πανταχού παρών και τα πάντα πληρώ, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Ναι, το θυμήθηκες, Κωνσταντή, είσαι καλή μαθήτρια. Υποσχέθηκα ότι θα μιλήσουμε για την προσευχή αυτή την συνάντηση. Δεν ξέρω εδώ αν η αδελφή μου με ρώτησε, είναι εδώ, δεν είναι. Ο αδελφός. Καλά, και ο αδελφός αδελφός είναι. Και ο αδελφή αδελφός είναι. Άνθρωποι είναι. Μάνι, μάνι, πειραχτήκεται. Δεν προστιμήσατε να ρωτήσετε εσείς οι γυναίκες για προσευχή μου πρώτα απ' όλα. Καλά, είτε έτσι είτε αλλιώς, αφού είπαμε να μιλήσουμε για την προσευχή, να προσπαθήσουμε να πούμε λίγα λόγια όσα μπορούμε και από αυτά τα οποία είδαμε και ακούσαμε και μάθαμε από τους πατέρες μας, που ήταν άνθρωποι προσευχής πραγματικής και αγωνιστές της προσευχής, νυπτικοί άνθρωποι όπως λέμε, δηλαδή από το ρήμα νύφο που σημαίνει μέσα εγρήγορση. Άνθρωποι και πατέρες οι οποίοι ήταν σε εγρήγορση συνεχή, σε νύψη συνεχή, σε εγρήγορση συνεχή και πρόσεχαν τον εαυτό τους και τον νου τους και την καρδιά τους και ήταν σε μια συνεχή κοινωνία και συνομιλία με τον Θεό Πατέρα τους. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό της προσευχής και χρειάζεται κανείς να είναι έμπειρος και γνώστης των διαφόρων θεμάτων που απασχολούν την προσευχή του ανθρώπου, αλλά σίγουρα και εμείς θα μπορέσουμε να προσπαθήσουμε να μπορέσουμε να πούμε λίγα από αυτά τα οποία ακούσαμε και είδαμε στους πατέρες μας και μας διδάσκουν και οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας. Καταρχάς, τι είναι η προσευχή και γιατί είναι αναγκαία η προσευχή? Ο άνθρωπος, αδελφοί μου αγαπητοί, είναι πλασμένος από τον Θεό και λειτουργεί φυσιολογικά ο άνθρωπος όπως τον έπλασε ο Θεός. Όταν λειτουργεί με τρόπο που δεν τον έπλασε ο Θεός, δεν λειτουργεί φυσιολογικά. Ας πούμε μια μηχανή του αεροπλάνου. Δεν είναι πλασμένη να γίνει ποδήλατο. Είναι πλασμένη να είναι μηχανή αεροπλάνου. Λειτουργεί φυσιολογικά όταν είναι σε ένα αεροσκάφος και το βοηθά να απογειωθεί. Ένας πεύκος είναι πλασμένο να είναι ένα μεγάλο δέντρο μες στο δάσος, να το παίρνουν και το φέρνουν οι άνεμοι και να γίνεται θεόρατο και να κοσμεί το δάσος και την ομορφιά της φύσης. Δεν είναι πλασμένο μες στο βάζο ή μέσα σε μια γλαστρούλα και να είναι στο σαλόνι μας. Μια ελιά είναι πλασμένη να είναι στο χωράφι, να κάνει καρπούς, να αποδίδει καρπούς. Δεν είναι καλοπιστικό δέντρο, δεν είναι τριαντάφυλλο η ελιά. Κάθε ένας άνθρωπος, δηλαδή κάθε πράγμα, κάθε ύπαρξης, κάθε όν, αποδίδει καρπούς όταν λειτουργεί κατά φύση, όπως λένε οι πατέρες. Δηλαδή όπως το έπλασε ο Θεός. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος από τον Θεό να έχει μια συνεχή κοινωνία με τον Θεό. Η κατά φύση λειτουργία του ανθρώπου δηλαδή είναι να κοινωνεί, να συνομιλά, να συνδιαλέγεται, να συνυπάρχει, να ενδιατρίβει με τον Θεό Πατέραν του. Αυτός είναι ο άνθρωπος. Βέβαια, η πτώση του ανθρώπου, δηλαδή η παράβαση της εντολής του Θεού και συνεχεία η συντριβή της εικόνας του Θεού μέσα στον άνθρωπο, μαζί με τα πολλά κακά που έφερε και με την συντριβή της ομορφιάς που μας έπλασε ο Θεός, έφερε και την απώλεια της νοεράς αίσθησης, της νοεράς προσευχής. Δηλαδή, αυτήν την... Πρέπει, παιδάκι μου, θα ήταν Έλληνα να ανοίξει αυτό το πράγμα. Ή εγώ εγύρασα, ή τα εργοστάσια τα κάνουν άλλος πως πλέον. Ένα νι. Μα είσαστε όλες της ηλικίας μου που το λέτε. Αν πιάσουμε κανένα νέο να το κάνουμε ένα κράξε, το ανοίξει κατευθείαν. Άμα δεν ανοίγουμε τα μπουκάλια, κατάλαβα και εγώ τι εγέρασα. Λοιπόν, έχασε αυτήν τη δυνατότητα ο άνθρωπος να έχει μια συνεχή και αδιάλειπτο μνήμη Θεού. Όπως οι άγγελοι. Οι άγγελοι υπάρχουν σε μια συνεχή κοινωνία Θεού. Γι' αυτό λέμε ότι ευχαριστούν και δοξολογούν τον Θεό συνεχώς, διότι είναι πνεύματα άγια και πνεύματα καθαρά και νοερά πνεύματα, τα οποία κοινωνούν συνεχώς και αδιαλείπτως με τον Θεό. Γι' αυτό και δοξολογούν συνέχεια τον Θεό, διότι έχουν αυτήν την αδιάλειπτη κοινωνία με τον Θεό Πατέρα, με την Αγία Τριάδα. Ο άνθρωπος είχε αυτή τη δυνατότητα, όσο ήταν στον Παράδεισο πριν της πτώσεως, είχε μια κοινωνία με τον Θεό, είχε την αδιάλειπτη νοερά αίσθηση του Θεού. Γίνεται η πτώση, πέφτει ο άνθρωπος, διακόπτει τη σχέση με τον Θεό Πατέρα του και χάνει αυτή την ομορφιά της κατοικώνα Θεού δημιουργίας του και χάνει και αυτή την αίσθηση του Θεού. Όπως ένα ραδιόφωνο που χάνει το σταθμό και βάζει παράσιτα πλέον και δεν μπορεί να βρει το σταθμό, όπως παθαίνεται και εσύ με το ραδιόφωνο της Μητρόπολης που εισβάλλουν οι Εβραίοι και οι διάφοροι άλλοι κτλ. Έτσι παθαίνει και το μυαλό μας και η ύπαρξή μας και η καρδιά μας όταν χάνει αυτή την νοερά αίσθηση με τον Θεό Πατέρα. Και πλέον χρειάζεται κόπος και αγώνας να ξανασυντονίσουμε το νου μας, την καρδιά μας, το λόγο μας, την ύπαρξή μας σε μια κοινωνία με τον Θεό. Αυτή η κοινωνία με τον Θεό λέγεται προσευχή. Και είναι ο αγώνας που κάνουμε να προσευχηθούμε. Και αυτό βλέπετε όταν πάμε να προσευχηθούμε, το μυαλό μας τρέχει δεξιά-αριστερά, δεν μπορούμε να προσευχηθούμε, ταξιδεύουμε, πηγαίνουμε όπου θέλουμε, όλα τα ταξίδια της ζωής μας τα κάνουμε, τσακωνούμαστε με τους γείτονες μας, με τις συμπεθερές μας, οτιδήποτε επιχειρήματα θέλουμε να πούμε, τα βρίσκουμε την ώρα της προσευχής μας. Είχαμε και ένα γεροντάκι στο Άγιον Όρος, το οποίο ήταν πολύ αστείο και έλεγε κάτι ήθελα να κάνω μια δουλειά ρε παιδάκι μου και ξέχασα. Δεν πειράζει, υπόψη που να κάνω κομπεσχή να τη θυμηθώ. Δηλαδή όλες τις δουλειές του θυμόταν τη νύχτα που έκανε το κομπεσχήνι του. Διότι πολεμάει και ο πειρασμός, έτσι είναι και η φύση των ανθρώπων. Γι' αυτό να μην σας τρομάζει το γεγονός ότι δεν μπορούμε να προσευχηθούμε. Αυτό είναι πλέον η μεταπτωτική φύση μας. Είναι σαν έναν όρνεο, λέει ο Αββάς Ισαάκ, σαν έναν πουλί, σαν ένα πτηνό, ανεδές όρνεο, που πετά δεξιά-αριστερά και δεν κάθεται έναν τόπο. Πού και πού θα κάτσεις και σε κανέναν καλόν τόπο, θα πάρει κάτι. Αυτός είναι ο νους του ανθρώπου, ο οποίος είναι πλασμένος ο νους του ανθρώπου, να έχει κοινωνία με τον Θεό. Γι' αυτό όταν συνδεθεί με τον Θεό ο νους μας, πετύχει τη συχνότητα του Θεού δηλαδή, πιάσει το σήμα του Θεού, αμέσως αναπαύεται, αισθάνεται μια ανάπαυση, αισθάνεται μια γλυκύτητα, αισθάνεται μια παρηγορία. Αρχίζει να κλαίει ο άνθρωπος, αρχίζει να παρηγορείται, να κατανήσεται, διότι καταλαβαίνει ότι συνδέθηκε με τον ουράνιο Πατέρα Θεόν. Καταλαβαίνει ότι βρήκε αυτό το οποίο ήταν πάντοτε ενωμένος και ήταν η καταφύση δημιουργία του. Είναι λοιπόν ανάγκη να προσευχόμαστε, γιατί προσευχόμενοι βρίσκομαι τη λειτουργία μας όπως μας έπλασε ο Θεός Πατέρας μας. Τι άλλο βρίσκει κανείς στην προσευχή? Βρίσκει πολλούς καρπούς πνευματικούς. Δηλαδή μαζί με την παρουσία του Θεού έρχονται όλα τα υπόλοιπα. Όπου ο Θεός είναι παρόν, είναι το φως του Θεού παρόν στη ζωή μας, είναι η παρηγορία, η ελπίδα, η ανάπαυση, η ξεκούραση, ο φωτισμός του μυαλού μας. Ο Θεός φωτίζει τον άνθρωπο. Καταλαβαίνει ο άνθρωπος τα ανθρώπινα πράγματα. Καταλαβαίνει τις σκοπό της ζωής του. Καταλαβαίνει ότι ο σκοπός μας δεν είναι τα ανθρώπινα, τα μάτια πράγματα. Καταλαβαίνουμε ότι όλα αυτά που έχουμε γύρω μας είναι καλά, είναι χρήσιμα, είναι απαραίτητα, αλλά είναι πράγματα τα οποία είναι προς χρήση. Δεν έχουν αιώνια διάσταση. Ακόμα και οι άνθρωποι που είναι γύρω μας. Ξέρετε, αυτό το πράγμα είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, το οποίο ταλαιπωρεί πολλές ψυχές ανθρώπων και μας ταλαιπωρεί όλους μας, διότι απολυτοποιούμε πράγματα που είναι σχετικά, που είναι μάτια. Ακόμα και ευθυρώμενα πράγματα, όπως είναι τα χρήματα, όπως είναι τα χτήματα, όπως είναι η υγεία μας, όπως είναι η ζωή μας ολόκληρη, είναι παρερχόμενη, όπως είναι τα πρόσωπα των ανθρώπων. Λέμε ότι αυτό το πρόσωπο είναι για μένα το παν. Μα είναι δυνατόν ένας άνθρωπος να είναι για εσένα το παν? Το παν μόνο ο Θεός μπορεί να είναι. Τα άλλα όλα είναι σχετικά. Ο άνθρωπος είναι ένα μέγεθος από εδώ μέχρι εδώ. Δεν είναι άπειρο. Άνθρωπος είναι. δεν μπορεί να σου προσφέρει τα πάντα και να σου δοθεί ολόκληρος, πάλι δεν θα σε καλύψει, διότι εσύ είσαι πλασμένος για την αιωνιότητα, για το αιώνιο, για το άπειρο, και ο άνθρωπος είναι περιορισμένο δυνατοτήτων σαν ύπαρξη, σαν οντότητα. Γι' αυτό λοιπόν η προσευχή μας δίνει κατανόηση των ανθρωπίνων πραγμάτων. Ο άνθρωπος που προσεύχεται αποκτά μια άλλη αίσθηση των ανθρωπίνων πραγμάτων. Ξέρει ότι έτσι είναι η ζωή μας, αποκτά μια ειρήνη, μια σταθερότητα στη ζωή του. Είναι σαν κάτι πλοία βαριά και γέρικα, τα οποία πάμε στη θάλασσα μέσα στις φουρτούνες και δεν ταράζουν καθόλου. Είτε βαριά πλοία είναι μεγάλα, είναι που και τα αρχαία, τα παλιά πλοία που κάνουν οι αρχαίοι οι πατέρες μας, και δεν ταράζει καθόλου. Όσες φουρτούνες και να συναντήσει, πάει γερά, είναι υπαρή πλοίο. Διότι έχει άλλο βάρος, και ο άνθρωπος ο οποίος ξέρει να προσεύχεται, αποκτά μια ειρήνη στην ψυχή του. Αποκτά μια ειρήνη και γίνεται αυτό που λέει ο ψαλμός, ότι ακόμα και ο ουρανός και η γη να σαλευθούν, να ταράξουν τα σύμπαντα, να συντριβούν τα πάντα όσοι είναι γύρω μας, να χαθεί ο κόσμος ολόκληρος, δεν ταράζεται η ψυχή του ανθρώπου, γιατί ο Χριστός είναι μέσα της. Θυμούμαι μια φορά στο Άγιον Όρος που είμαστε, ήταν Σάββατο εσπέρας, και είχαμε μια επίσκεψη στο μοναστήρι μας από κάποιους φοιτητές και καθηγητές της θεολογικής σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και μαζί τους συνόδευαν και κάποιοι Σέρβοι θεολόγοι, καθηγητές. Σαν κάμναμε τον Εσπερινό, γίνεται ένας μεγάλος σεισμός, και το Άγιον Όρος είναι σεισμογενής περιοχή, μα πολύ μεγάλος σεισμός. Κουνιόντουσαν τα πάντα, τα καντήλια, οι πολυέλαιοι, τα τέμπλα έτριζαν, και καταλαβαίνετε και εκεί τα κτίρια είναι πολλών αιώνων κτίρια, δεν είναι τωρινά. Είναι 8 αιώνων, 10 αιώνων, 9 αιώνων. Νομίζαμε θα πέσουν να μας πλακώσουν. Οι πατέρες, όπως έψαλαν, συνέχισαν να ψάλουν, κάνουν το σταυρό τους και συνέχισαν να ψάλουν. Θυμάμαι τα παιδάκια τα καημένα, οι φοιτητές, αποφύγει, φύγει. Λέει και ένα γεροντάκι, πού πάτε, αμαρτωλοί που φύγομε, πού τρέχετε να πάτε. Δηλαδή, πού πάει, ας πούμε. Κάτσε και έχει ειρήνη. Ας πω ένα άλλο γεγονός, με ένα γεροντάκι που το είπα και άλλες φορές και είναι ωραίο. Όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός της Θεσσαλονίκης, 7,3 ή 7,8 κατά άλλους. Καταλαβαίνετε, ένα σεισμός που έγινε πριν λίγο καιρό ήταν 4 ρίχτερ. Της Θεσσαλονίκης, όταν είμαστε φοιτητές, ήταν 7,6 νομίζω. Ποιος ήταν τότε φοιτητής εκεί, η Ρίτα. Ήσουν και πιο μεγάλη από μένα, άρα... Γιατί η Ρίτα, ίσως στον υπηαγωγείο, στο πανεπιστήμιο ίσως. Λοιπόν, έγινε ένας τεράστιος σεισμός. Πρώτη φορά είδα τέτοιο πράγμα και εγώ σεισμό. Όπως πιάνεις ένα δέντρο και το κουνάς με όλη σου τη δύναμη και πέφτουν όλα κάτω τα φρούτα του, ένα σεισμός που χτυπιόταν το χτίριο το ένα με το άλλο δηλαδή. Συνετρίβηκαν τα μπαλκόνια, σπάσαν βιτρίνες, έπεσε μια πολυκατοικία δυστυχώς. Σκοτώθηκαν 80 άνθρωποι μέσα στην πολυκατοικία αυτή. Και εγώ ήμουν στη Θεσσαλονίκη, διότι ήμουν στο Πανεπιστήμιο και είχαμε εξετάσει στο Πανεπιστήμιο, και συνόδευα ταυτόχρονα ένα γεροντάκι, τον γέρο Ενόχ, ένας Ρουμάνος γεροντάκος, ερημίτης, ασκητής από το Άγιον Όρος, ο οποίος ήταν μόνος του και είχε μεγάλο πρόβλημα με την υγεία του, είχε πολλούς και φρικτούς πόνους, και τον συνόδευσα εγώ, τον πάρω στο γιατρό στο νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, διότι θα πέθνισκε από τους φρικτούς πόνους που είχε. Αυτό ζήτημα ανεβγήκε μία-δύο φορές τα 70 χρόνια που είχε στο Άγιον Όρος. Μέναμε στη Μονή της Αγίας Θεοδόρας, εκεί στην Οδόν Ερμού. Στην μέση στη Θεσσαλονίκη, ένα κτίριο πολύ λεπτό, στενό και ψηλό, και κακοφτιαγμένο μάλλον, σαν σπιρτόκοτο πήγαινε και ερχόταν. Εμείς αποφύγει, φύγει. Όλοι όσοι μέναν στον τέταρτον όροφο, τρέχουν ούτε ασθενούν ούτε τίποτα. Τρέχαμε όλοι κάτω σαν σφαίρες. Εγώ είχα και τον παππού. Λοιπόν, του χτυπώ την πόρτα, βρίσκω τον γέρο Ενόχ να κάθεται στην καρέκλα με το κομποσχήνι, ατάραχος. Λέω, παππού, σεισμός. Το είδα, λέει. Λέω, πάμε να φύγουμε. Πού να φύγουμε, μπρε. Να φύγουμε, θα σκοτωθούμε, θα πεθάνουμε, θα πέσει το σπίτι. Λέω, και πού θα πάμε? Λέω, πάμε να κατέβουμε πάνω στην πλατεία, εκεί στη Χαλκαία μου, είχε πλατεία μεγάλη. Λέει, όχι, δεν πάει πουθενά. Δεν πάω πούποτε, λέει. Λέω, γέροντα, πάμε να φύγουμε, θα πέσει το σπίτι, θα σκοτωθούμε. Άκουσε, μπρε, λέει, εσύ είσαι άπιστο. Α, θέλει Θεός, πεθαίνει ενόχ. Δεν θέλει Θεός, δεν πεθαίνει ενόχ. Ούτε τάραξε. Λέω, τον τάξη, παππού, την ευχή σου και εξαφανίστηκα. Δεν τον έφτανε που δεν έφυγε. Βγήκε και στο μπαλκόνι. Άναψε και το φως του μπαλκονιού. Ένα μπαλκόνι που τα άλλα συντρίβονταν και έφτανε όλα τα κάτω. Με ένα κομποσχήνι και κοίταζε από εκεί πάνω να δει τι γίνεται κάτω στον κόσμο. Και έκανε το χέρι του έτσι. Δηλαδή, πού τρέχουν αυτοί να πάνε. Χαβάντου που λέμε στην Κύπρο. Είχε άκραν ειρήνη. Άκραν ειρήνη. Και έναν άλλο γεγονός να σας πω. Το είπα και αυτό άλλες φορές. Δεν θα πω το όνομα του ασκητού αυτού γιατί ζει ακόμα. Μέσα μια φορά μέσα στη βάρκα. Πήγαμε στη Σκήτη, στην έρημο. Και ο βαρκάρης, ο παππούλης αυτός, γέμισε τη βάρκα πράγματα, μπήκαμε κι όλοι μέσα και ήρθαμε χίλι-χίλι με τη θάλασσα. Ίσα-ίσα δηλαδή. Μα είχε κύματα. Ήταν φουρτούνα. Πήγαινε η βάρκα έτσι, πέφτει μπαμ. Λέω, τώρα θα πάμε κατευθείαν στο βυθό. Εγώ προσπαθούσα να θυμηθώ τον κολύμπι που ήξερα από τη Λεμεσό. Προσπαθούσα να συντονιστώ, να δω τώρα μόλις πέσουμε στη θάλασσα τι πρέπει να κάνω. Είχαμε μια αγωνία. Είμαστε 10-15 άτομα στη βάρκα. Και ο παππούς πίσω κρατούσε το τιμόνι και πηγαίναμε, μας πήγαινε η θάλασσα που θέλαμε. Είχε έναν ιερομόναχο, πολύ άγιον άνθρωπο. Ζει ακόμα, είναι γεροντάκι, μόνος του ερημίτης ήταν. Και καθόταν εκεί ατάραχος και προσευχόταν. Και του λέω, γέροντα, λέει, τι είναι πάτερ? Λέω, θα πνιγούμε. Το βαμπίδιζε για να δω τι κάνουμε. Λέει, ό,τι θέλει ο Θεός. Και συνέχισε την προσευχή του. Δεν ταράχτηκε καθόλου. Καθόλου. Θα μπορούσα να σας πω πάρα πολλές ιστορίες τέτοιες αταραξίας των πατέρων μέσα στην προσευχή τους. Αλλά το βλέπω, ξέρετε, αυτό το πράγμα. Και όταν κάνουμε κηδείες εδώ στον κόσμο, που βλέπω, εντάξει, ως κληρικός που είμαι και εγώ, κάνω αρκετές κηδείες και ως επίσκοπος πηγαίνω σε κηδείες και διαφόρων τραγικών γεγονότων, νέα παιδιά κτλ. Βλέπω λοιπόν το εξής πράγμα, ότι όσοι άνθρωποι, συγγενείς, γνωστοί, γονείς, αδέλφια προσεύχονται, είναι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό και προσεύχονται, αντιμετωπίζουν το γεγονός με μια ειρήνη. Κλαίνε λίγο, έχουν τον πόθο, τον πόνο τους, το πένθος τους οι άνθρωποι, αλλά έχουν ειρήνη στην ψυχή τους. Οι άλλοι άνθρωποι έχουν απελπισία. Έχουν απελπισία. Θυμάμαι, πήγαμε στο παραλίμνη να δούμε μια οικογένεια που πέθανε και τα 5 μέλη της οικογένειας με το αεροπλάνο τότε. Πατέρας, μητέρα και τα 3 παιδιά. 2 οικογένειες τέτοιες στο παραλίμνη. Και λόγω του πατρός Φιλοθέου πήγαμε να τους δούμε, ζήτησαν οι άνθρωποι να πάνε να συναντήσουμε. Ήταν η πρώτη ή η δεύτερη μέρα μετά την πτώση του αεροσκάφους. Ακόμα δεν είχαν βρεθεί καν τα λείψανα των ανθρώπων. Εκεί ήταν η μητέρα. Η μητέρα. Διαρωτώ, μου λέγα, τι να πω σε μια μάνα τώρα. Έχασε 3 εγγονάκια, έχασε τα παιδιά της, το γιο της, την ύφη της, τα εγγονάκια της. Μόλις κατεβήκαμε στο αυτοκίνητο, βλέπω ένα ωραίο σπίτι, τεράστιο ωραίο σπίτι, το σπίτι των ανθρώπων εκείνων. Και δίπλα το σπίτι της γιαγιάς. Και δεν ρωτώ μου, τι θα πω τώρα σε αυτήν τη μητέρα. Πώς θα μας αντιμετωπίσει. Είχα μεγάλη αμηχανία. Δεν ήξερα πώς θα μας αντιμετωπίσει. Πήγαμε στο σπίτι, βλέπω μια γιαγιούλα εκεί, καθόταν και διάβαζε. Ήταν η μητέρα. Διάβαζε το Ευαγγέλιο. Μας καλωσόρισε να πάει να μας κεράσει. Λέω, του πάτε, μα είναι η μάνα των παιδιών. Λέω, μου, ναι. Λέω, μα τι κουράγιο έχει αυτός ο άνθρωπος. Χάσανε 5 παιδιά δια μιας. Και ήταν τόσο παρηγορημένη και τόσο γεμάτη ελπίδα, γιατί προσευχόταν. Θυμάστε την κυρία Μαρούλα εδώ δίπλα μας. 30 χρόνια παράλυτη, μες στο κρεβάτι. Δεν πήγε ούτε από την πόρτα της έξω. Και πηγαίναμε εκεί όλοι εμείς οι καλοστεκούμενοι και μας παρηγορούσε εκείνη η παράλυτη γυναίκα, διότι προσευχόταν αδιαλείπτως. Είναι μεγάλη υπόθεση λοιπόν η προσευχή, διότι η προσευχή μας δίνει παρηγορία, μας δίνει δύναμη, μας δίνει ελπίδα. μας δίνει την αίσθηση ότι ο Θεός είναι μαζί μας, είναι παρόν. Και ακόμα όταν αμαρτάνουμε και κάνουμε λάθη στη ζωή μας, ακόμα και εκεί ο Θεός δεν μας κατακεραυνώνει, αλλά μας δίνει μια γλυκιά παρηγοριά ότι εντάξει, αμαρτήσαμε, κάναμε λάθη, επέσαμε, εξεπέσαμε από την αγάπη του Θεού, κάναμε τραγικά λάθη, τραγωδίες, τα κάναμε σαλάτα τα πάντα, γυαλιά καρφιά τη ζωή μας, αλλά υπάρχει μια ελπίδα, η ελπίδα της αγάπης του Θεού, που αυτή η αγάπη του Θεού κατοικά μέσα στις καρδιές των ανθρώπων που μαθαίνουν να προσεύχονται. Γι' αυτό είναι απαραίτητο η προσευχή στον άνθρωπο, είναι απαραίτητο πράγμα να προσευχόμαστε. Ό,τι και αν κάνουμε, ακόμα λένε οι πατέρες, και όταν αμαρτάνουμε ακόμα και εκείνη την ώρα προσευχόμαστε και να λέμε του Θεού, Θεέ μου, βλέπεις ότι αυτή την ώρα εγώ αμαρτάνω, είμαι εχμάλωτος, δεν μπορώ να αντισταθώ, δεν μπορώ να κάνω τίποτε, είμαι χειροπόδαρα δεμένος, με σπρώχνει και με παίρνει και με φέρνει η αμαρτία και ο διάβολος και τα πάθη μου. Και να τον παρακαλούμε να μας συγχωρέσει και να μας ελευθερώσει από τα δεσμά της αμαρτίας. Ακόμα και εκείνη την ώρα ο άνθρωπος πρέπει να προσεύχεται και να μετανοεί και να ζητά το έλεος του Θεού και την ασπλαχνία του Θεού. Και όλα αυτά πηγάζουν από το Σταυρό του Χριστού μας. Από αυτήν την βαθιά αίσθηση ότι ό,τι και να έχω κάνει στη ζωή μου, όσα λάθη και να έκανα, όσες δυσκολίες και αν έχω περάσει, όσες τραγωδίες και αν έχω κάνει στη ζωή μου, όσα εγκλήματα και αν έχω κάνει, αν τα βάλω σε μια πλευρά της ζυγαριάς και μαζί με αυτό όλες τις αμαρτίες όλου του κόσμου. Σκεφτείτε έτσι αν είναι δυνατό με το μυαλό μας, να σκεφτούμε όλων τον όγκο των αμαρτιών, όλων των ανθρώπων, όλων των εποχών. Ασύλληπτο πράγμα, έτσι, ασύλληπτο μέγεθος. Και από την άλλη πλευρά της ζυγαριάς να βάλουμε το Σταυρό του Χριστού. Ο Σταυρός θα τα νικήσει και θα εξαφανίσει όλα. Το αίμα του Χριστού, το οποίο έδωσε πάνω στον Πανάγιο Σταυρό, στο Γολγοθά, εξαφανίζει και εξαλείφει την αμαρτία του κόσμου. Γι' αυτό λέμε ότι η θυσία του Χριστού έσωσε τον άνθρωπο. Το αίμα του Σταυρού έσωσε τον άνθρωπο. Αυτόν τον άνθρωπο, τον ταλέπορο, τον πλανεμένο, τον εγκληματία, τον βεβορβορωμένο, τον ακάθαρτον άνθρωπο, τον έσωσε το αίμα του Σταυρού. Βέβαια, όταν ο άνθρωπος ταπεινώνεται, μετανοεί και ζητά συγγνώμη από τον Θεό για τις αμαρτίες του. Και τώρα να πούμε μερικά πρακτικά πράγματα, πώς προσευχόμαστε. Υπάρχουν πολλά είδη προσευχής. Καταρχάς, όλα τα είδη προσευχής είναι ευπρόσδεκτα. Σκοπός είναι να προσευχόμαστε. Δηλαδή να μιλούμε με τον Θεό, να απευθυνόμαστε στον Θεό, να ανοίγουμε την καρδιά μας στον Θεό, να βρούμε τη συχνότητα του Θεού. Αυτό είναι προσευχή. Τώρα αν θα είναι μια προσευχή έτοιμη, μια ανάγνωση ενός ψαλμού, μια εμμελής απόδοσης κάποιων τροπαρίων, ψαλμωδία ή το Κύριε Σου Χριστέ ελέησό με ή οποιαδήποτε άλλη προσευχή, δεν έχει και τόση μεγάλη σημασία. Σημασία έχει να προσεύχεται ο άνθρωπος. Και επειδή ο άνθρωπος δεν είναι πάντοτε στην ίδια κατάσταση, καλό είναι ο άνθρωπος να βλέπει τον εαυτό του τι εκείνη τη στιγμή θέλει να κάνει. Θέλω παραδείγματος χάρη να ψάλω μια παράκληση στην Παναγία. Να το κάνω. Θέλω να διαβάσω το ψαρτήριο. Να το κάνω. Θέλω να λέω ότι το Κύριε Σου Χριστέ ελέησό με. Να το κάνω. Θέλω να λέω δικά μου λόγια στον Θεό. Να το κάνω. Θέλω να ανοίξω την καρδιά μου και να πω του Θεού πέντε πράγματα με όλη μου την ύπαρξη. Να το κάνω. Δηλαδή, ό,τι και να κάνω όταν είναι αναφορά στον Θεό, είναι ευπρόσδεκτον εις τον Θεό και είναι σημαντικό. Να μην καταπιέζουν αυτό μου ότι όχι, πρέπει να κάνω αυτό ή πρέπει να κάνω το άλλο. Να κάνω αυτό που αισθάνομαι ότι τραβάει εκείνη την ώρα η καρδιά μου. Όπως έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, όπως όταν πάμε να φάμε λέμε τι θέλω να φάω, μια σαλάτα. Δεν θέλω να φάω ψάρια, δεν θέλω να φάω σούβλες, δεν θέλω να φάω γιαούρτια. Θέλω μια σαλάτα, θέλω ένα φρούτο, θέλω ένα γιαούρτι, θέλω ένα κοτόπουλο, ξέρω εγώ, θέλω ένα οτιδήποτε. Τι τραβάει η όρεξη του ανθρώπου, αυτό πάει να φάει και να τραφεί και να δυναμώσει. Τι τραβάει η καρδιά μας εκείνη τη στιγμή, αυτό να κάνουμε και φτάνει να δώσουμε την προσευχή μας ως θυμίαμα ενώπιον του Θεού. Σίγουρα βοηθά πάρα πολύ το να έχουμε ένα πρόγραμμα προσευχής, δηλαδή ένα μικρό προγραμματάκι κάθε μέρα, κάθε βράδυ, πριν κοιμηθούμε ή το πρωί που θα ξυπνήσουμε ή κάποια στιγμή της ημέρας που έχουμε μια ευκαιρία, να προσευχηθούμε λίγο, να δούμε τι μας βοηθά, να διαβάσουμε λίγο από το Ευαγγέλιο και αυτό προσευχή είναι, να διαβάσουμε από το ψαρτήριο, να λέμε την ευχή μας, τον Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, να κάνουμε την προσευχή μας, να κάνουμε ό,τι μπορούμε και να έχουμε και ένα και μια ατμόσφαιρα προσευχής. Δηλαδή είναι σημαντικό πράγμα να έχουμε εκεί που μένουμε, εκεί που κοιμόμαστε, εκεί που είναι το σπίτι μας, τις εικόνες μας, το καντήλι μας, να προσευχόμαστε όχι αόριστα και αφηρημένα. Βέβαια, παντού πρέπει να προσευχηθεί ο άνθρωπος, όπου και αν βρίσκεται. Αλλά επειδή είμαστε άνθρωποι αδύνατοι, μας βοηθά και το όμορφο περιβάλλον. Βλέπετε, μπαίνουμε στην εκκλησία. Είναι εικόνες, είναι τοιχογραφίες, είναι τα καντήλια, είναι όλος ο διάκος μας της εκκλησίας, μας βοηθά να προσευχηθούμε. Αν μπούμε σε μια δισκοθήκη, και εκεί μπορεί να προσευχηθούμε. Αλλά δεν μας βοηθά το περιβάλλον. Άλλος πως είναι η ατμόσφαιρα του ενός, άλλος πως η ατμόσφαιρα του άλλου. Να κάνουμε τα σπίτια μας σπίτια προσευχής, εάν μπορούμε. Εάν δεν υπάρχει τέτοια δυνατότητα στο σπίτι μας, ας κάνουμε την καρδιά μας έναν όμορφο χώρο προσευχής και συνομιλίας με τον Θεό Πατέρα μας. Μπορούμε λοιπόν να διαβάσουμε τις ακολουθίες Εκκλησίας. Έχω μια δυσκολία να διαβάσω μια παράκληση στον Χριστό, στην Παναγία, στους Αγίους μας. Να διαβάσω κάποιους ψαλμούς, όπως διαβάζει ο Άγιος Αρσένιος και ο Γέροντας Παΐσιος. Να διαβάσω τον Εσπερινό, τον Όρθρο, τις ώρες. Οτιδήποτε με ευχαριστεί και με βοηθά να συγκεντρωθώ. Θα ετοιμαστώ να κοινωνήσω, να διαβάσω την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. Το βράδυ αν μπορέσω να διαβάσω το απόδειπνο. Ό,τι μπορώ, ό,τι μπορώ, χωρίς άγχος, χωρίς αγωνία, χωρίς καταπίεση. Όμορφα, ωραία, ειρηνικά και χαρούμενα. Αλλά όπως ξέρετε, και για αυτό που θέλετε να μιλήσουμε κιόλας, υπάρχει μία προσευχή απλή. Μία προσευχή εύκολη. Μία προσευχή πολύ πρακτική, αλλά ταυτόχρονα και πολύ δυνατή. Είναι αυτό που λέμε η μονολόγηση στο ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Πέντε λόγια είναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Αυτή η προσευχή περιλαμβάνει τα πάντα. Όταν λέω Κύριε Ιησού Χριστέ, ομολογώ την θεότητα του Χριστού με το Κύριε, την ανθρώπιση με το Χριστέ, το ότι είναι Θεός και άνθρωπος Ιησούς Χριστός. Ομολογώ την παρουσία του Θεού, την πίστη μου ότι ο Θεός, τον οποίο επικαλούμε, είναι ο Θεάνθρωπος Κύριος Ιησούς Χριστός, ο οποίος ήρθε στον κόσμο για να μας σώσει, ο σωτήρας μας, ο πατέρας μας, ο λυτρωτής μας, ο φίλος μας και αδελφός μας. Και το ελέησόν με σημαίνει τα πάντα. Όταν λέω ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με, σημαίνει ότι ζητώ από τον Θεό ό,τι έχω ανάγκη, τα πάντα. Τι έχω ανάγκη? Από ψυχικό κουράγιο, μου δίνει ψυχικό κουράγιο. Από δύναμη, από υπομονή, από ταπείνωση, από προσευχή, από συγχώρεση, από άφεση αμαρτίων. Το έλεος του Θεού περιλαμβάνει τα πάντα. Όπως το μάνα το οποίο έστελε ο Θεός στους Εβραίους στην Αίγυπτο και το έτρωγαν οι Εβραίοι το μάνα που έτρωγαν όλοι το ίδιο φαγητό, αλλά για τον κάθε ένα γινόταν αυτό το οποίο είχε ανάγκη η ψυχή του άλλου ανθρώπου και το σώμα του. Αν κάποιος παραδείγματος χάρη είχε ανάγκη από ισουλίνη, γινόταν ισουλίνη το μάνα μέσα του. Αν κάποιος είχε ανάγκη από βιταμίνη δέλτα, γινόταν βιταμίνη δέλτα. Στον κάθε ένα δηλαδή γινόταν αυτό που είχε ανάγκη. Διότι ήταν κάτι από τον Θεό. Έτσι και η επίκληση του Χριστού μας, η επίκληση του Χριστού μας, λειτουργεί μέσα μας άκρως θεραπευτικά. Μας θεραπεύει δηλαδή. Όταν επικαλούμε το όνομα του Χριστού, θεραπεύει την ψυχή μου. Αποκτώ την ειρήνη της παρουσίας του Χριστού μέσα μου. Και αυτό βέβαια γίνεται, όπως κάθε προσευχή και όλη η προσευχή μας, με έναν αγώνα. Αγωνίζουμε να λέω συνεχώς και αδιαλείπτως αυτήν την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε. Όπως είπαμε στην αρχή, δεν θα σταθεί ο νους μας στην προσευχή αυτή για πολλήν ώρα. Θα τρέχει δεξιά-αριστερά. Έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. και να θέλετε να μην το υποστείτε, θα το υποστούμε όλοι μας. Είναι παιδικά πράγματα, έτσι είναι η φύση των πραγμάτων. Θα τρέχετε εξαριστερά, γι' αυτό και οι πατέρες, μέσα από την εμπειρία τους, μας είπαν στην αρχή της πνευματικής ζωής να μην ψάχνουμε ποιότητα προσευχής, αλλά ποσότητα. Δηλαδή μην ψάχνεις να είναι η προσευχή σου τέλεια. Ψάχνει όμως να λες την προσευχή. Λέγε όσο πιο πολύ μπορείς την προσευχή. Λέγε το Κύριε σου Χριστέ ελεησόμεν. Συνεχώς, αδιαλείπτως. Κυρίως εμείς που είμαστε στον κόσμο, εάν γεμίσουμε τους νεκρούς μας χρόνους με προσευχή. Και τι εννοούμε νεκρούς χρόνους. Ας πούμε, πιάνω το αυτοκίνητο να πάω στη δουλειά μου. Αντί να βάλω το ράδιο και να ακούω τα τραγούθια και τα μάπες και τα ξέρω εγώ, κλείσει το ράδιο, ακόμα και το ράδιο της Μητρόπολης να το κλείσει. Και να λες την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Πες ότι θέλω 10 λεπτά πάω στη δουλειά μου. Αντί να ακούω τραγούδια, θα λέω το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόμεν. Και όταν θα επιστρέψω από τη δουλειά το ίδιο. Μα αν το κάνουμε αυτό το πράγμα, σημαίνει ότι πήραμε πολύ δύναμη προσευχής. Ή κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Μόλις ξυπνήσει ο άνθρωπος, αυτό που οι Άγιοι Πατέρες το ονομάζουν πρωτόνια, δηλαδή η πρώτη κίνηση του νόου, η πρωτόνια. Μόλις ξυπνήσει ο άνθρωπος, αντί να χασμουριέσαι και να λες πάλι ξύπνησα και πάλι δουλειά και πάω τους μπροστά μου και ξέρω και αμέσως σηκώνεσαι ή να πατάς το ράδιο να αρκέψει να τραγουδά για να ξυπνήσεις, άρχισε κάμε το σταυρό σου πρώτα και άρχισε να λες την ευχή. Αυτό βοηθά πάρα πάρα πολύ. Εάν στην πρωτόνια, στην πρώτη κίνηση του μυαλού δώσουμε την προσευχή σαν τροφή, είναι σαν ένας μήλος που αλέθει συνέχεια και ρίχνει μέσα σιτάρι, θα σου βγάλει αλεύρι. Εάν προλάβει ο πειρασμός να σου ρίξει μέσα κακούς λογισμούς, Παναγία μου πάλι δουλειά, πάλι φάσανα, πάλι εκείνο, πάλι τούτο, νεύρα κακών ιστορίες, θα πάει όλη μέρα σου στραβά και ανάποδα. Ρίξε την προσευχή μέσα και θα βγάλεις καρπούς πνευματικούς. Θα αλέσει ο μήλος του διδιανίας, το καλό σιτάρι, θα σου δώσει καλό αλεύρι και κάνεις καλό ψωμί. Βοηθά πάρα πολύ και όλη η μέρα θα κυλήσει την προσευχή. Πάμε να ανοιχτούμε, να πληθούμε, να κάνουμε τον μπάνιο μας. Ξέρω εγώ τι κάνει καθένα το πρωί που σηκώνεται. Λέγε την ευχή. Εκείνες τις όλες τις ώρες που στολίζεσαι, πλένεσαι, ξέρω εγώ, ξυρίζεσαι, βάφεσαι, τι κάνεις ας πούμε. Στην κατασκήνωση κάνα μία ώρα η κοπέλα να σαστούν. Είναι έτσι Μαργαρίτα. Μία ώρα να σαστούν, να λυνθούν, να χτενιστούν, να στολιστούν. Να κάνει μια τα βρουλιά της άλλης. Μια ώρα. Μια ώρα. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος θέλει μισή ώρα να ετοιμαστεί το πρωί και μισή ώρα προσεύχεται και γεμίσει το χρόνο του Κύριου με προσευχή, είναι πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Περπατάς, δουλεύεις, μαγειρεύεις, σκουπίζεις, ξεσκονίζεις, πλένεις τα ρούχα σου, κάνεις δουλειές, γεμίσει το χρόνο σου με προσευχή. Μάθει να λες την ευχή. Αυτό θα βοηθήσει πάρα πάρα πολύ να αποκτήσει ο νους μας την καλή συνήθεια, την καλή έξινα όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες της προσευχής, αλλά και το όνομα του Χριστού μας. Η επίκληση του Χριστού θα φέρει την χάρη του Αγίου Πνεύματος στην καρδία και σιγά σιγά όταν ο άνθρωπος επαναλαμβάνει την εξήτηση του Θείου Ελέους μέσα από τον Χριστό μας, τότε νικά η χάρη του Χριστού την σκληρότητα της καρδιάς του ανθρώπου και είναι όπως λένε ότι μια σταγόνα μπορεί να σπάσει ένα βράχο. Ξέρετε ότι μια σταγόνα όταν πέφτει σε ένα γρανίτι, πέφτει σταθερά, θα σπάσει το γρανίτι. Η σταγόνα, λέει ένας Άγιος, τι υπάρχει μαλακότερο μια σταγόνος νερού. Τίποτα. Μια σταγόνα νερό είναι το πιο μαλακό πράγμα. Τι υπάρχει σκληρότερο από ένα γρανίτι. Τίποτα. Ο γρανίτης είναι συμπαγές πράγμα, γρανίτης λέμε. Καρδιά του γρανίτης. Και όμως μια σταγόνα όταν πέφτει συνέχεια στο γρανίτι, θα διαλύσει το γρανίτι κάποια στιγμή. Το ίδιο πράγμα και η προσευχή. Όταν επαναλαμβάνομαι την επίκληση του Αγίου Ονόματος του Χριστού μας, δηλαδή επικαλούμαστε τον Χριστό, όχι το όνομα. Το όνομα δεν είναι μαγικό όνομα. Ο Χριστός είναι το ζητούμενο. Τότε αυτή η επίκληση του Χριστού μας διαλύει τον γρανίτη της ύπαρξής μας, το γρανίτι της ψυχής μας. Όσο σκληρή κι αν είναι η καρδιά μας, όσον άρρωστη κι αν είναι, όσον τυφλή κι αν είναι, όσον παγωμένη κι αν είναι, θα σπάσουν εκείνα τα βράχια όλα που είναι μέσα μας, θα συντριβεί η καρδία και θα ανοίξει. Θα ανοίξει και θα αρχίσει να έχει αισθήσεις πνευματικές, θα δέχεται τη χάρη του Θεού, θα μπει σε μια ταπείνωση, θα μπει σε μια κατάνοιξη, θα αρχίσει να έχει δάκρυα, θα αρχίσει να έχει μετάνοια, ταπείνωση, αγάπη, ειρήνη, ισορροπία, αρμονία και θα μπει σε ένα φως πνευματικό της παρουσίας της αγάπης του Θεού. Στη συνέχεια βέβαια χρειάζεται μια αγωνιστικότητα, να κρατάει ο άνθρωπος την ευχή, να αγωνίζεται να λέει την ευχή παντού και πάντοτε. Και η προσευχή θα του γίνει οδηγός. Δεν οδηγούμε εμείς την προσευχή εκεί που θέλουμε. Η προσευχή θα μας οδηγήσει εκεί που θέλει. Και κάθε άνθρωπος προσεύχεται διαφορετικά. Και σε διάφορες φάσεις της ζωής μας πάλι διαφορετικά προσευχόμαστε. Δηλαδή, υπάρχουν φορές που λέμε την ευχή αργά. «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν». Έτσι είναι η διάθεσή μου εκείνη την ώρα. Έτσι με βολεύει, έτσι με αναπαύει, έτσι με ξεκουράζει. Άλλες φορές πιο γρήγορα. «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν». Και το λέμε ενωμένη τη μια με την άλλη, σαν μηχανή. Έτσι με βολεύει. Κάνω αυτό που αισθάνομαι εκείνη τη στιγμή ότι μπορεί να με αναπαύσει και να με εκφράσει καλύτερα. Και όπως κάθε άνθρωπος εκφράζεται με τον δικό του τρόπο και με τον δικό του χρόνο. Άλλος μιλά αργά, άλλος μιλά γρήγορα, άλλος μιλά δυνατά, άλλος μιλά σιγά. Έχουμε ο καθένας την έκφραση μας και τον τρόπο που εκφραζόμαστε. Έχουμε και κατά τον ίδιο τρόπο και τον τρόπο που προσευχόμαστε. Δεν προσευχόμαστε όλοι με τον ίδιο τρόπο. Καθένας έχει τον δικό του τρόπο. Σκοπός είναι να εκφραστώ αυτός που είμαι και όπως είμαι με όλη τη διάθεση της αγάπης μου προς τον Θεό Πατέρα μου. Είναι σημαντικό λοιπόν να μάθουμε να προσευχόμαστε και να λέμε την ευχή. Ταυτόχρονα όμως, επειδή η προσευχή δεν είναι γιόγκα, ούτε διαλογισμός και δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα πράγματα, μάλλον είναι σε άκραν αντίθεση, σε άκραν αντίθετη κατάσταση από το γιόγκα και τον διαλογισμό, χρειάζεται απαραίτητος να είναι παρόν ο Θεός, ο Χριστός και η χάρη του Αγίου Πνεύματος. Δηλαδή μαζί με την προσευχή πρέπει ο άνθρωπος να έχει πνεύμα μετάνοιας, να εξομολογείται, να κοινωνά τα Άγια Μυστήρια αν ο πνευματικός του δώσει την ευλογία, να τηρεί τις Άγιες Εντολές του Θεού και εκεί που δεν μπορεί να τις τηρήσει να μετανοεί για αυτές, διότι είμαστε όλοι άνθρωποι και εγώ και εσείς και ο κάθενας μας. Άλλες φορές τηρούμε τις εντολές, άλλες φορές τις παραβαίνουμε. Άλλες φορές κάνουμε το 50%, το 70%, το 90%. Άλλες φορές δεν κάνουμε τίποτα. Άλλες φορές κάνουμε σαλάτα όλα, γυαλιά καρφιά. Τι μας σώζει? Μας σώζει η μετάνοια. Ό,τι και αν κάνουμε στη ζωή μας, να σταθούμε με μετάνοια μπροστά στον Θεό και να πούμε Θεέ μου συγγνώμη για αυτό το λάθος που έκανα και να πω Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με. Κάποτε λέει το γεροντικό, αυτό το περίφημο βιβλίο που θέλω να το βρω, να σας φέρω κάμποσα γεροντικά να αγοράσετε. Δεν μπορώ να σας τα κάνω δώρον όλους. Αλλά τα αγοράσετε για να διαβάσετε τους βίους των Αγίων των ασκητών των γερόντων. Που λέει εκεί ιστορίες από Αγίους ασκητές ερημίτες, γι' αυτό λέγεται και γεροντικό, από τους γέροντες της ερήμου. Που λέει εκεί μια ωραία ιστορία που είναι πολύ σημαντική για μας. Και μιλά για έναν ασκητή που ήταν στην έρημο, κοντά σε ένα χωριό. Τότε οι ερημίτες έμεναν κοντά σε τα χωριά. Και ένας ερημίτης, ασκητής μοναχός, κάθε μέρα έφευγε το πρωί από το ασκητήριό του, πήγαινε στην πόλη και έπεφτε στις αρχικές αμαρτίες με μια κοινή γυναίκα, με μια πόρνη. Επόρνευε. Και δεν το παραλείπει το πει το γεροντικό αυτό, να πει πρέπει παιδί μου μην πούμε την ιστορία, προσβάλλονται οι άνθρωποι. Όχι. Έγινε, το λέει, για να δείξει όχι την κατακρίνη των μοναχών, να δείξει την εσφυλαχνία του Θεού. Πήγαινε λοιπόν την ημέρα και αμάρτανε στην πόλη, τη νύχτα επέστρεφε στο ασκητήριο, μόλις έμπαινε στο ασκητήριο, έπεφτε μπροστά στην εικόνα του Χριστού, έκλαιγε, οδυρότα, Θεέ μου συγγνώμη, συγχώρεσέ με, δεν θα το ξανακάμω, δεν θα ξαναπάω. Χίλια συγγνώμη, έκλαιγε, έκλαιγε, έκλαιγε όλη νύχτα. Το πρωί ξαναπήγαινε. τη νύχτα επαναλαμβανόταν αυτό το πράγμα για πάρα πολλά χρόνια. Γινόταν αυτή η ιστορία για πάρα πολλά χρόνια. Μία φορά που γινόταν αυτό, εμφανίστηκε ο διάβολος. Και αυτό μην σας φαίνεται παράξενο, γιατί στη ζωή των ερημητών μέχρι και σήμερα αυτά είναι καθημερινά φαινόμενα. Στον κόσμο δεν βλέπουμε διαβόλους. Όχι, δεν είμαστε κι εμείς. Τέλος πάντων. Ας πούμε. Αλλά στην έρημο έχουν εμπειρίες οι ερημίτες τέτοια πράγματα. Και λέει ο διάβολος στον Χριστό, μα εσύ είσαι δίκαιος. Αυτός εδώ κάθε μέρα πάει και αμαρτάνει. Και το βράδυ έρχεται και σου υπόσχεται ότι θα μετανοήσει και θα ξανακάνει αμαρτία. Και το δέχεσαι. Και σου λέει κάθε μέρα ψέματα. Και εσύ τον δέχεσαι. Πού είναι η δικαιοσύνη σου? Και πού είναι η αλήθεια που εσύ είπε να λέμε? Και πού είναι η δικαιοσύνη την οποία εσύ λες ότι είσαι δίκαιος Θεός? Γιατί τον δέχεσαι πίσω, αφού είναι ψεύτης, αφού είναι τρισάθλιος, αφού κάνει κάθε μέρα διαπράγματα? Και λέει το γεροντικό ότι για 30 χρόνια περίπου, μια άλλη δίκηση λέει 15 με 10 χρόνια, αλλά και 10 χρόνια δεν είναι λίγα και 30 είναι πολλά, για πάρα πολλά χρόνια. Αμάρτανε κάθε μέρα και κάθε νύχτα έκλαιγε και προσευχόταν. Και άκουσε ο ερημίτης, έβλεπε αυτή τη σκηνή. Και όπως ήταν πεσμένος και προσευχόταν μπροστά στην εικόνα του Χριστού, άκουσε τον Χριστό που του λέει, εσύ του λέει, γιατί δεν το διώχνεις που έρχεται κάθε μέρα και μαρτάνει, και εγώ να το διώξω που έρχεται και μετανοεί? Εσύ που είσαι εχθρός του και που θέλεις το κακό του και που θέλεις τον αφανισμό του και την απώλεια του, δεν το διώχνεις, δεν του λες, φτάνει, σε βαρέθηκα, έσαι ξαναδέχομαι στην αμαρτία. Πήνε φύγε που θες πήνε. Που είσαι εχθρός του. Τον δέχεσαι. Και εγώ που είμαι πατέρας του. Που είμαι ο δημιουργός του. Που είμαι ο πλάστης του. Που είμαι αυτός που εθυσιάστηκα για αυτόν τον άνθρωπο. Θα τον αποδιώξω από μένα? Δεν θα τον διώξω. Θα τον απαλλάξω από τον πόλεμο αυτό και εσύ θα κατροπιαστείς και θα κατασχηθείς. Και αφήρεσε ο Θεός τον πόλεμο από τον μοναχόν εκείνο και έζησε και αγίασε και διηγόταν αυτό το γεγονός μετέπειτα στη ζωή του. Θέλω να πω, αδελφοί μου, ότι ο άνθρωπος που προσεύχεται και παρακαλεί τον Θεό, αυτός ο άνθρωπος δεν αποτυχάνει ποτέ. Λέει, 16 Αυγούστου γιορτάζομαι το Άγιο Μανδύλιο. Αυτό το μανδύλιο που ο Αύγαρος, ο τοπάρχης της Εδέσης, ζήτησε από τον Χριστό να τον ζωγραφίσουν και δεν μπορούσε να τον ζωγραφίσει ο ζωγράφος. Και πήρε ο Χριστός μια κανάτα νερό, πλήθηκε και σκούπισε το πρόσωπο του με ένα μαντήλι. Και τυπώθηκε πάνω στο μαντήλι το πρόσωπο του Χριστού. Γι' αυτό λέγεται το Άγιο Μαντήλι που έχουμε και στην Εκκλησία. Το γιορτάζουμε το θαύμα αυτό 16 Αυγούστου. Το έβαλε ο Αύγαρος στην Έδεσσα, την αρχαία Έδεσσα της Αντιόχειας Μεσοποταμίας, και έγραψε πάνω «Χριστέ ο Θεός, ο Ισέ ελπίζον, ο καποτυχάνει ποτέ». Το πήρα στην Κωνσταντινούπολη μετά. Σώζεται μόνο η θήκη που ήταν το Άγιο Μαντήλιο, γιατί το Άγιο Μαντήλιο δεν σώζεται, σώζονται τοιχογραφίες όμως. Το σημαντικό είναι ότι αυτός που ελπίζει στον Χριστό και επικαλείται το όνομα του Χριστού δεν αποτυχάνει ποτέ. Δεν είναι δυνατόν να αποτύχεις εάν επικαλείσαι το όνομα του Χριστού. Προσβάλλομαι τον Χριστό όταν λέμε, ξέρεις, δεν μπορείς να με βοηθήσεις. Έτσι όπως έγιναν τα πράγματα της ζωής μου, έτσι όπως ήρθαν τα γεγονότα της ζωής μου, έτσι όπως τα έκαμε μαντάρες και χάλια μαύρα, δεν μπορείς να με βοηθήσεις. Γι' αυτό απελπίζομαι, γι' αυτό χάνομαι, γι' αυτό τελειώνω, γι' αυτό σβήνω, χάνω, κάνω οτιδήποτε, ας πούμε. Προσβάλλομαι τον Χριστό όταν του λέμε ότι δεν μπορεί να με βοηθήσεις. Ενώ ξέρουμε από τη ζωή των Αγίων, από τη ζωή κάθε ανθρώπου, ότι αυτός που επικαλείται το όνομα του Χριστού δεν αποτυχάνει ποτέ. Δεν χάνεται ποτέ, δεν παραμένει κενός. Έρχεται η ώρα που ο Θεός θα κατοικήσει στην καρδιά του και θα του δώσει ό,τι χρειάζεται. Τι μας λείπει λοιπόν, αδελφοί μου? Μας λείπει προσευχή. Και όταν έχουμε δυσκολίες, που η πρώτη δυσκολία είναι οι αμαρτίες μας, είναι αυτός μας η αιτία των προβλημάτων μας. Κατά 99% η αιτία των προβλημάτων μας είμαστε εμείς. Εάν θεραπεύσουμε τον εαυτό μας εμείς, θεραπεύουμε τα προβλήματα όλου του κόσμου. Αλλά επειδή είμαστε εναντίον, νομίζουμε ότι φταίνει και άλλοι. Τέλος πάντων, μπορεί να φταίνει και άλλοι 1%. Όταν θεραπεύσουμε τον εαυτό μας με την προσευχή, τότε έχουμε υπομονή και έχουμε αγάπη και έχουμε δύναμη και καρτερία και συγκρατούμε και τους εαυτούς μας και τους αδελφούς μας. Βλέπουμε τον αδελφό μας με συγκατάβαση. Δεν είμαστε αυστηροί κριτές. Δεν αποπέμπουμε τον άλλον άνθρωπο. Καταλαβαίνουμε ότι είμαστε όλοι άνθρωποι αδύνατοι. Και βοηθούμε τους άλλους ανθρώπους. Γι' αυτό όταν έχουμε ανθρώπους που δεν μας θέλουν, δεν μας χωνεύουν, μας κατηγορούν, μας συκοφαντούν, μας καταδιώκουν, νομίζουμε ότι μας κάνουν έτσι. Ή και μπορεί να μας κάνουν, αλλά και νομίζουμε πολλές φορές. Δεν ωφελεί με το να τους κατακρίνουμε εμείς και να τους καταδιώκουμε και να τους κατηγορούμε. Ωφελεί να προσευχόμαστε για αυτούς. Διότι η προσευχή γίνεται σαν να συγκοινωνούν τα δοχεία που μεταδίδει στον άλλον άνθρωπο τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Και όσο να είναι και ο άλλος άνθρωπος, δεν είναι θηρίο, δεν είναι δαίμονας. Θα μαλακώσει, θα γλυκάνει, θα αλλάξει η διάθεσή του. Και προβλήματα στο σπίτι μας, με τα παιδιά μας, με τους συναδέλφους μας, με τους μαθητές μας, με τους προϊσταμένους μας. Εάν προσευχόμαστε για αυτούς, αλλάζουν τα πάντα. Ενώ όταν τους κατακρίνουμε, τους περιφρονούμε, γονγκίζουμε εναντίον τους, δηλαδή σαν να ασχετούμε με τις συμπεριφορές τους, γίνονται χειρότεροι. Διότι τους μεταδίδουμε και εμείς αυτήν την δαιμονική ενέργεια, την οποία έχει αυτή η κατάσταση, την οποία έχουμε μέσα μας. Άρα είναι πολύ σημαντικό να προσευχόμαστε. Πολύ σημαντικό να προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας, για τα παιδιά μας, για το σπίτι μας, για την οικογένεια μας, αλλά πάνω απ' όλα για την ψυχή μας. Να ζητούμε, λέει ο Χριστός, πρώτα την Βασιλεία του Θεού και όλα τα άλλα θα προσθεθούν σε εμάς. Ξέρει ο Θεός τι έχουμε ανάγκη. Θα μας τα δώσει ο Θεός. Να έχουμε εμπιστοσύνη στην πατρική αγάπη του Θεού. Και τι κάνουμε, παντού και πάντοτε επικαλούμαστε τον Χριστό. Λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε. Παντού και πάντοτε, απλά και ταπεινά. Με μετάνοια, με ταπείνωση, με απλότητα. Δεν χρειάζονται πολύπλοκα πράγματα. Λέγουμε την ευχή αυτή και ο Χριστός θα γίνει στην ψυχή μας ό,τι περισσότερο έχουμε ανάγκη. Και ιδίως όσοι έχετε παιδιά και εγγονάκια. Να τα παίρνετε τα εγγονάκια σας και τα παιδιά σας να τα σταυρώνετε με τον τίμιο του Σημείου Σταυρού και να λέγε και ο Άγιος Πορφύρος να αγκαλιάζετε παιδάκια σας και να προσεύχεστε. Να λέτε το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόμε. Να τους μεταδίδετε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Να τα κάνετε τα παιδιά σας δεκτικά αγωγούς της χάρης, δεκτικούς της Θείας Χάριτος. Να είναι η χάρη του Χριστού μέσα στην καρδιά τους και στις καρδιές των υπολείπων ανθρώπων. Έχω 5 λεπτά που πιστεύω ότι ίσως να θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Δεν εξαντλήσαμε το θέμα, είναι απέραντο, είναι απεριόριστο. Αλλά αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε που νομίζετε ότι έχετε κάτι που θέλετε να ρωτήσετε, ευχαριστώ. Έλα, Αγιώτα.
Ευλογείτε, Πάτερ μου. Είχα την εντύπωση, Πάτερ, ότι το Άγιο Μαντήλιο εμφανίστηκε όταν προχωρούσε ο Χριστός φορτωμένος στο σταυρό και ιδρωμένος, κουρασμένος και πήγε η μία γυναίκα,
η Βερονίκη. Είναι άλλον αυτό.
Και του εσκούπισε το πρόσωπο.
Μάλιστα, είναι άλλη περίπτωση αυτό.
Εκείνο δεν είναι Άγιο Μαντήλιο.
Είναι το Άγιο Μαντήλιο το οποίο ήταν στο κεράμιο. Είναι μια άλλη περίπτωση αυτή. Α. Το Άγιο Μαντήλιο που γιορτάζουμε 16 Αυγούστου,
πρώτη φορά το άκουσα.
Έγινε με το γεγονός ότι πλήθηκε ο Χριστός και σκούμισε το πρόσωπο του και έδωσε στον τεπάρχη της Εδέσης, τον Άβγαρο.
Ευχαριστώ.
Ναι.
Ναι, γέροντά μου. Όταν λέμε τη μονολόγηση, την προσευχή, μπορούμε συγχρόνως να προσευχόμαστε και προσευχόμαστε για άλλα άτομα. Μπορούμε την ίδια στιγμή να αναφέρουμε διάφορα άτομα.
Μάλιστα, μπορούμε. Ο Γέροντας Πορφύριος λέγε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλο σου Κωνσταντίνο και έλεγε μετά Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόμε, το οποίο αφορούσε τον Κωνσταντίνο. Ή αν αισθανόμαστε καλύτερα, μπορούμε να λέμε Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλο σου Κωνσταντίνο. Μια-δύο φορές το όνομα και μετά ελέησον τον δούλο σου όσες φορές θέλουμε.
Όχι, μιλώ, ας πούμε, θέλω να προσευχηθώ για αρρώστους.
Μάλιστα, μπορούμε
και
να λέμε.
Μπορώ να πω 4-5 άτομα μαζί.
Βέβαια, και 1000 άτομα. Ο Άγιος Παΐσιος όταν του έλεγαν να προσευχεί για πολλούς, δεν του έλεγαν κάνε να προσευχόμαστε για πολλούς. Λέει αφού θα πάει που θα πάει το τρένο να μην πάει μόνο του. Βάλε κάμποσους μέσα. Και τους και κοιμημένους που έχουν πιο πολύ ανάγκη από εμάς και εμάς που είμαστε και κοιμισμένοι και όχι και κοιμημένοι αλλά και κοιμισμένοι είμαστε μέσα στην αμαρτία μας και μέσα στα λάθη μας. Λοιπόν, 2-3 ανακοινώσεις. Πρώτα απ' όλα, εντός ολίγου μπορεί να έχει φτάσει ήδη κιόλας, θα έχουμε μαζί μας τον Μητροπολίτη Μεσογείας, τον πατέρα Νικόλαο, τον Χατζη Νικολάου. Είναι πολύ εξαιρετικός και καλός αδερφός μας και πατέρας μας και φίλος μας. Θα είναι αύριο το βράδυ στην ομιλία στις 8.30 ώρα εδώ κοντά μας να μας μιλήσει. Την Παρασκευή, αύριο βράδυ. Εκτάκτως, θα είναι και αύριο βράδυ. Για τους νέους, αλλά όλοι είσαστε νέοι. Βλέπω άσπρα μαλλιά, δεν βλέπω παρά ελάχιστα. Μερικές φαλάκρες βλέπω, αλλά εντάξει. Λοιπόν, να κοπιάσετε να τον ακούσετε, δεν πειράζει. Όλοι. Αύριο 8.30 το βράδυ. Την Παρασκευή το πρωί θα μιλήσει για τους ιερείς που δεν μπορείτε να είστε παρόντες. Αλλά την Παρασκευή βράδυ στις 7 η ώρα θα μιλήσει για όλο τον κόσμο. Δηλαδή και αύριο 8.30 και Παρασκευή 7 θα έχουμε την μεγάλη χαρά και ευλογία να μας μιλήσει εδώ ο Μητροπολίτης Μεσογείας Νικόλαος Χατζη Νικολάου και εννοείται ότι η είσοδος είναι δωρεάν. Αυτό το ένα. Το άλλο είναι το εξής. Το Σάββατο 26 Ιανουαρίου εδώ στην αίθουσα αυτή, με ελεύθερη την είσοδο βέβαια, θα έχουμε ένα συνέδριο των θεολόγων της Κύπρου που θα έχουν εκλεκτούς ομιλητές και θα είναι ένα θεολογικό συνέδριο το οποίο θα μιλήσει για την Κωνσταντινούπολη, για τη Χάλκη, για όλη αυτή την όμορφη ιστορία της πόλεως, θεολογικά κτλ. Θα είναι ο Μητροπολίτης Προύσης Ελπιδοφόρος, ένας καθηγητής πανεπιστημίου, εξαιρετικός και λαμπρός ιεράρχης. Και αν θέλετε μπορείτε να έρθετε να το ακολουθήσετε, να το παρακολουθήσετε. Θα ωφεληθείτε πάρα πολύ. Η ώρα 9.30 το πρωί. 9.30. Το Σάββατο το πρωί. Και αυτό είναι δωρεάν η είσοδος, ελεύθερη. Επίσης, η Επιτροπή Αναγέρσεως του Αγίου Πορφυρίου Λεμεσού διοργανώνει στα πλαίσια της προσπάθειας των αδελφών μας να χτιστεί ένας ναός, μικρός βέβαια, για τον Άγιο Πορφύριο, τον μεγάλον αυτόν Άγιο των ημερών μας, που είχαμε την ευλογία να τον γνωρίσουμε και πολλοί από εσάς τον έχουν γνωρίσει φαντάζομαι, τον Άγιος Πορφύριος, και θα έχουμε μαζί μας έναν καθηγητή πανεπιστημίου των Αθηνών, ο οποίος γνώρισε τον Άγιο Πορφύριο και ήταν πολύ στενά συνδεδεμένο μαζί με αυτόν, τον καθηγητή Γεώργιο Κρουσταλάκη. Αυτός θα μιλήσει στις 7 του Φεβράρι, νομίζω είναι η μέρα. Τι είπατε? Είναι η μέρα της γεννήσεως του Αγίου Πορφυρίου, αλλά είναι η μέρα Πέμπτη. Η ώρα 5.30 το απόγευμα στο κέντρο. Τι κέντρο? Φικαρό. Το πρωί Millennium, λέει εδώ στο εισιτήριο. Το πρωί Millennium. Μπορείτε να προμηθευτείτε εισιτήρια εισόδου, γιατί θα έχει μια είσοδο εκεί, διότι θα είναι τσάι. Και είναι προσπάθεια για να μαζευτούν κάποια χρήματα να αναγερθεί ο ναός του Αγίου και όλα τα χρήματα θα διατεθούν για την αναγέρση του ναού του Αγίου Πορφυρίου. Όσοι μπορείτε και όσοι θέλετε μπορείτε να προμηθευτείτε ένα εισιτήριο και να πάτε να ακούσετε που μιλά πάρα πολύ ωραία ο κύριος Κρουσταλάκης, εγνώρισε τον Άγιο από κοντά και θα μας πει πάρα πολύ ωραία χρήσιμα και ωφέλιμα και όμορφα πράγματα. Αυτά είναι αυτά που ήθελα να σας πω και επειδή νομίζω ότι όχι, έχουμε και 6 Φεβρουαρίου, εμείς θα είμαστε εδώ δηλαδή, ημέρα Τετάρτη, 7 θα το πούμε και αυτό, καλά. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στην άλλη συνάντησή μας. Να κάνουμε τη μικρή μας προσευχή και να πάμε στο καλό. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζων και αγιάζων, πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας, καλή ξεκούραση.